Protams, ka darbs arī tulkojumu laukā lietuviešu literatūras tulkojumu Justīna Marcinkēviča, Vītauta Bubņā, Salomejas Nēris, daudz citu autoru darbu tulkojumu. Tas ir ļoti nozīmīgs Dainas Avotiņas mūža darbs. Un vēl ir jāpiebilst, ka tāda ļoti zīmīga Dainas Avotiņas radošās darbības kvalitāte ir ne tikai šis aktīvais, nerimstošais intelektuālais darbs, bet arī tādas dvēseliskās kvalitātes, vispār cilvēciskās vērtības, ko ietver visa šī viņas darbība.